ran gwahanol i'r arferol, gwahanol i'r gyfres. Felly, ond heno, o'n i'n gweld hwn yn gweddu mor dda ar gyfer dechrau blwyddyn. Cyntaf Ioan, canod 4, adnod 7. Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad. Mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Dduw. Cariad Dduw, a ni yn caru ein gilydd. Rwan, mae yna ambell i berson a dych chi yn ymwybodol wrth ymwneud â'r person yma bod yna un peth yn pwysio ar i calonen nhw trwy'r amser. Maen nhw'n mynd ymlaen ac ymlaen am yr un peth. Dych chi yn mynd at ambell un a dych chi'n ymwybodol, reit, pan a'i fan yma maen nhw'n mynd i fod yn sôn am i gwahanol afiechydo nhw. A dych chi yn cael nhw'n siarad am hynny a dim byd arall. Mae na rei eraill a maen nhw'n sôn am bêl-droed a dim byd ond hynny ac yn y blaen. A mae'n beryg weithiau i bregethwyr neu i Gristnogion bod wedi cael rhyw un peth yn ei meddwl a dyna maen nhw yn troi pob dim o gwmpas yr un peth yna. Rhai myfyrwyr diwynyddol yn sôn am galfiniaeth, a calfiniaeth ydy bob dim a mynd ymlaen ymlaen. Rhywun arall gael chwilen i ben ynglyn â phybyddiaeth a deud rhaid rhoi mi bregethu'n erbyn pybyddiaeth a dyna i gyd maen nhw'n cael ac yn ymlaen. Yn cofio un wraig yn sôn am ei gŵr bod o fel rhywun efo hoelen a mae'n taro'r hoelen mewn, taro a taro, nes bod yr hoelen wedi diflannu'n llwyr fewn, bod y pen hyd yn oed wedi diflannu fewn i'r pren. Y math yna o berson. A mae peryg i rai feddwl, wel, di hyn yn wir am Ioan. Achos mae'n sôn, gadewch i ni garu ein gilydd. A mae di sôn am hyn o'r blaen, pan mae pregethwr yn pregethu trwy ryw lythyr fel hyn, mae chydig bach o banic yn dod fewn. Sut dwi'n mynd i ddeud beth gwahanol tro yma? Achos yn yr ail bennod, da ni'n cael yn adnod 10, mae'r sawl sy'n caru ei gyd aelod neu gwellgynaiddyd ei gyd Gristion. Mae'r sawl sy'n caru ei frawd ei gyd Gristion yn aros yn y goleuni. Ac nid oes yn ddod ddim i faglu neb. So mae'r pwyslais yna cerwch eich gilydd o fewn yr eglwys. Wedyn yn y drydedd bennod fe gawson i adran reit hir yn do o adnod 11 ymlaen i adnod 18. Roedd hon yw'r genadwri a glwsoch chi o'r dechrau ein bod i garu ein gilydd. A dyn ni wedi clywed, ie, mae'n rhan o nodwedd y Cristion bod ni'n caru ein gilydd. Mae'n rhan o safon y bywyd cristnogol bod gyda ni gariad mawr tuag at ein gilydd. A dyma na Ioan yn y bedwaredd bennod yn dod nôl at yr un hen beth eto. Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd. Rwan, mae'n dda i ni gofio na tydi Ioan ddim yn unig yn sôn am hwn. Chi'n cofio fel oedden ni wrth fynd trwy'r drydedd bennod a dechrau'r bedwaredd bennod yn sôn am y tair safon yma sydd yn y bywyd cristnogol, y tair safon sydd wedi argraffu ar yn calonau ni. A pan dyn ni chwilio am wir cristnogaeth, dyn ni'n cael y tair safon yma, mae cariad at yn gilydd. Cariad o fewn y gymdeithas grisnogol. Mae hwnna yn un o'r safonau. Mae cyfiawnder yn bod ni'n ymatal a phechod, bod ni'n dweud na, da ni'n misio pechu, da ni'n dymuno peidio pechu, da ni'n cymryd bob cyfle i fyw yn ôl gorchmynion yr araglwydd. Cyfiawnder. Ydy'r safon arall, a wedyn, wrth gwrs, union gredydd. Credu'r pethau cywir. Felly, oedd y tair safon, ddod Ioan ddim jyst yn sôn am garu yn gilydd. Ond hefyd, mae eisiau ni gofio y sefyllfa yma. Ioan, da ni yn dysgu o'r ansoddodiad yn rhywun oedd am flynyddoedd yn gofalu am eglwys, ni'n gorau chwilio yr eglwys yn Ephesus. Ydych chi'n meddwl am Ephesus? Be da ni'n wybod am Ephesus? Wel, oedd Paul wedi sgrifennu llythyr at yr eglwys yn Ephesus. A be di un o'r pethau mae Paul yn ei ddeud yn ei lythyr? Ymrowch i gadw, meddai fo, a rhywun mynd tangnefedd yr undod. Mae'r ysbryd yn ei roi. Un cor sydd, un ysbryd, yn union fel mae un yw'r gobaith sy'n ymlyg yn ei alwad. Yn eich galwad. Yn ei di, oedd Paul... Ddaru sefydlu'r eglwys ac wrth fynd yno oedd yn ysgrifennu atyn nhw, oedd yn gweld y peryg yma o ddiffyg cariad. Be arall dyn ni'n gwybod am Ephesus? O, dyn ni'n gwybod bod yna lythyr arall i gael ei ddanfon at Ephesus. Oedd yna ail lythyr a gael ei ddanfon at Ephesus, mae gael yn llyfr datguddiad. A Iesu Grist yn anfon llythyr at yr eglwys yn Ephesus. A be oedd neges Crist i'r eglwys yna? Oedd yr eglwys yn dda iawn ar union gredydd. Gwych ar union gredydd. Gwych ar gadw'r safon o ddeud be sydd yn gyfiawn, be sydd yn iawn. Ac felly yn dda iawn ar ddwy o'r tair safon. Y cyfiawnder yma, gweithredu cyfiawnder, union gredel bod yn gywir yn athrawiaeth. Ond ydych chi wedi colli'ch cariad cyntaf. Di'r cariad at eich gilydd ddim yna yn iawn. Ac felly, da ni'n gweld yn Ephesus, eglwys efo cymaint o freinti, eglwys nath gymaint o bethau da, yr oedd y perygl yma, os oedd yn wir amdanyn nhw, yna mae'n rhywbeth o'r fedrych rhyw hanes yr eglwys dyn ni'n gorau dweud dro ar ôl tro ar ôl tro. O, mae Cristnogion di methu ar hwn. Dyn ni di methu caru yn gilydd, yn iawn. Ac felly mae Ioan yn dweud drychwch. Mae chi ddall peth mor bwysig ydy'r cariad yma. Oedd Paul yn dweud, wel, mae Donia yn beth gwych. Ond os ydych chi eisiau gwybod ydych chi'n aeddfed yn ysbrydol, peidiwch ag edrych ar y doniau, edrychwch ar ffrwyth yr ysbryd. Ac wrth edrych ar ffrwyth yr ysbryd, mae cariad i fewn yn edrych. Cynta Corinthiad 13, neu diwedd y llythyr at y Galatiaid, ydych chi'n cael yr holl bwyslais yma ar gariad a magu ffrwyth yr ysbryd. A felly mae Ioan eisiau ni ddallt beth ydy'r cariad. A'r peth mawr dwi'n credu mae am i ni weld fan yma di, mae nid rhywbeth da ni'n i gynhyrchu, nid rhywbeth da ni'n i weithio i fyny'n hynny'n ydy hwn. Nid rhywbeth sy'n dechrau efo ni a cyrraedd allan at Dduw ydy hwn. A mae hwn wir yn rhywbeth sydd yn dechrau rhywle arall. Ac felly'r pwynt cyntaf, dwi eisiau ni ystyried ydy mae cariad yw Duw. Dyna lle mae cariad yn dechrau, mae'n dechrau fo Duw. Yr adnod gyntaf i ni gyd ddysgu, yr ymadrodd enwoca falle yn y Beibl. Duw, cariad yw. Ac yn y cyfeithiad newydd, dyna ni'n gorfod newid ar ôl, dweud cariad yw Duw. Ond i am ddechrau efo'r ddiwinyddiaeth, mi ddown ni at bethau cwbl ymarferol cyn y diwedd. Ond mae'r ymadrodd yma, cariad yw Duw, mae'n ymadrodd anhygoel o syml ar un olwg yma, ymadrodd anhygoel o ddwfn. A mae pobl wedi cam y ddeall hwn yn llwyr. Cariad yw Duw. Ond mae rai pobl wedi dweud, wel ie, mae cariad yn Dduw. Dyna be di Duw, ydy cariad a dim byd arall. Dyna i gyd ydy Duw, ydy teimlad caredig tuag at yn gilydd. Ac felly be sydd eisiau ni feddwl amdano fo yn y byd yma, ydy jyst trio bod neis efo'n gilydd, caru'n gilydd. Dyna'r pwyslais mawr y rhyddfrydwyr yn de yn y ganrif ddwytha oedd, Wel, dychwch, carwch eich gilydd. Sy'n mods beth ych chi'n gredu, sy'n mods am unrhyw beth arall, jyst carwch eich gilydd. Na. Mae cariad yn un o briodoleddau Dyw. Yr ail gamgymeriad ydy, mae'r cariad ydy'r prif briodoledd Dyw. A mae'n un o briodoleddau Dyw. Yn y gair, ydych chi'n cael gwahanol ddiffiniadau o Dyw, os ydych chi eisiau. Goleuni yw Dyw. Ysbryd yw Dyw. Sanctaidd yw efe. Hynny mae'n lawer o briodoleddau gan Dyw. Mae'n oleini ar os dim tywyllwch yn agos ato fo. Os dim cysgod yn yw o gwbl. Da ni'n gallu dychmygu byd heb gysgodion, ond yn yw dros a ddim yn cysgod. Dio'n ddim byd am goleini pur, cyfiawnder pur. Sanctaidd yw efe, mae Dyw yn sanctaidd. A dyw ddim bod un rhan o Dyw'n sanctaidd a rhan arall yn gariad, a rhan arall yn oleini. Mae Dyw yn oleini. Mae Dyw i gyd yn sanctaidd. Mae cariad yn odweddu pob un rhan o Dyw yn ei ogoniant. Cariad yw Dyw. Mae'n un o briodoleddau hanfodol Dyw. Ac felly, da ni'n gallu dweud nad ydy Dyw ddim yn gallu bodoli heb garu. Ddim yn gallu bodoli heb garu. A mae hyn yn cyfeirio ni at y drindod, yn dydy. Achos, unwaith ydych chi'n dweud bod rhywun yn caru, ydych chi'n gorfod holi caru pwy, neu caru beth. Ac yn byd gwirdroedig ni, da ni'n gallu caru'r hunan. Ond nid yna'r math o gariad sy'n gan Dyw. Pwy neu beth mae Dyw yn garu? Mae Dyw'r tad yn caru'r mab. Mae Dyw'r mab yn caru'r tad. Mae Dyw'r ysbryd yn caru'r tad a'r mab. A mae Dyw'r tad a'r mab yn caru'r ysbryd. Mae'n gymdeithas o gariad. A fedr un ddim bodoli heb y llall. Fel oeddwn ni'n sôn o'r blaen, o'r sôn am Grist yn wir Dyw. Dych chi'n cofio? Fel o'n i'n sôn am yr adnod neu'n Deuteronomium, mae testyn Jehofa mor awyddus i'w dyfynnu. Clyw eisel yr arglwydd ein Dyw, ni un arglwydd y Dyw. A'r un ymadrodd yn union sydd yn Genesis. Am hynny y gedi di neu dad a'i fam ac y glyn wrth i'w rhaeg ac y byddant yn un cnawd. Un cnawd, un Dyw. Dau berson yn un briodas yn yr un cnawd yna. Tri person yn y Duwdod. Y tad ddim yn gallu bod yn dad heb fod ganddo fo fab. Y mab methu bod yn fab heb fod ganddo fo dad. Yr ysbryd methu bod yn ysbryd yw heb fod ganddo fo'r tad a'r mab. Ac felly yn un y Duw yn caru ei gilydd. A dyna chi ddiffiniad o'r drindod. Pobl yn deud am y drindod weithiau, o, athrawiaeth ddofn, athrawiaeth anodd. Ar un olwg mae'n anodd, ond ar olwg arall mae'n hynod o syml. Achos yn y Beibl, mae'r gair dirgelwch, mwsterion yn y groeg, mystery. Be mae'n golygu di rhywbeth sy'n heb i ddatgyddio? A mae Dyw wedyn yn y Beibl yn datgyddio, mae be di'r drindod ydy? Y Duwdod yn dad, mab ac ysbryd glân yn un Dyw mewn cymdeithas o gariad. A mae rhan o hanfod Dyw. Dyw cariad yw. Ac yn y gymdeithas yna, ie, mae'r un Dyw yma'n sanctaidd. Mae'n oleini, does dim tywyllwch, does dim cysgod rhwng y tad, na'r mab, na'r ysbryd glân. Mae'n berffeithrwydd. Da ni symud ymlaen, o'n i'n sôn am ddiwinyddiaeth. Da ni'n cario ymlaen efo'r diwinyddiaeth am funud yr ail bwynt.
ydy bod cariad yn un o'r priodoleddau hynny y mae Dyw'n gallu i rannu. Yn Saesneg mae yna sôn am communicable attributes. Mae cariad y briodoledd yma Dyw yn gallu i rannu a ni. Mae yna rai pethau sydd yn perthyn i Dyw ac i Dyw yn unig. Er enghraifft, mae Dyw yn holl alluog. A mae hwnna'n perthyn i Dyw yn unig. Di Dyw ddim yn gorchymyn i ni byddwch yn holl alluog, achos rhywbeth sy'n perthyn i Dyw ydy o. Rhai pobl yn meddwl bod nhw'n holl alluog. Rhai pobl yn meddwl bod nhw'n holl wybodus. Ond na, perthyn i Dyw yn unig mae hynny. Ond wedyn, mae Dyw yn gallu dweud byddwch yn debyg i mi mewn rhai pethau. Achos da ni wedi cael yn creu ar lun a delw Dyw. Ac felly, mae'n dweud, byddwch sanctaidd. Canu sanctaidd ydw i fi. A mae Dyw yn sanctaidd wedi'i neithio oddi wrth bob dim sydd yn ddrwg neu sydd yn ymylu ar ddrwg. A da ni'n gallu bod trwy gymorth ysbryd glân Dyw yn sanctaidd. Da ni'n berffaith sanctaidd yn y byd yma ac eto da ni'n gallu meddiannu rhywfaint ar sanctaiddrwydd. A fan yma mae Dyw yn dweud carwch oherwydd rydw i yn caru. Mae'r rhan o'r hyn ydw i a mae'n nghariad i gael bodoli yno chi. Dyn ni'n dwy'n nodweddion yn tad. I ddeud y gwir, mae adnod saith, sy'n ni'n darllen adnod saith yn y groeg. Yn y Gymraeg mae'n dweud gyfeillion annwyl gadewch i ni garu ein gilydd. Be mae hwnna yn llythrenol yn dweud ydy rhai agarwyd, carwch. A fan yma mae Ion am i ni weld arbenigrwydd y cariad Cristnogol. Cod, mae llawer o bobl yn dweud, wel, da chi Cristnogol, sgynnwch chi ddim monopoli ar gariad. Edrychwch ar bobl sydd ddim yn Cristnogol, maen nhw'n gallu caru cystal â chi. Ond mae Ion yn dweud, hold on, rwan, mae'r cariad sydd ganddo ni'n gariad gwahanol i'r cariad sydd gan bobl eraill sydd ddim yn Cristnogol. Yn wahanol oherwydd mae cariad Dyw ydy hwn. A mae'n dod ato ni mewn ffordd arbennig. A'r ail bwynt yma yn bwynt byr iawn ar ein olwg. Achos dwi eisiau symud ymlaen i'r nesaf. A fydd hwn yn bwynt lle da ni'n dod yn gwbl ymarferol. Mae'n cariad ni yn cynyddu trwy ni sylweddoli be ydy cariad Dyw. A mae Ioan yn deud rhai pethau fan yma. Mae pob un sy'n caru wedi enni o Dyw ac yn adnabod Dyw. Oeddi hwnna'n agor y drws i'r rhai sydd ddim yn Cristnogion o gwbl? Na di. Di o ddim. Sylwch eto. Rhai agarwyd. Carwch ar ddechrau adnod saith. Yn y groeg ag apetoi ag apomen. Hynny di, mae'r agape, mae y mor debyg, rhai agarwyd, carwch eich gilydd. Mae cariad i cael ei dywall fewn i'ch calon chi, i fewn i'ch bywyd chi. Mae'r cariad yma fod gorlifo fel bod o yn llifo allan rhyngddo chi fel pobl yr arglwydd. Sut dan ni'n gwybod pwy sydd yn Cristion Aeddfed? Ydy Cristion Aeddfed yn caru Dyw llawer? Wel, ar un olwg yndi, mae'r Cristion Aeddfed yn caru Dyw llawer, ond sut dan ni'n mesur y cariad neu mae'n anodd iawn gwybod? Y Cristion Aeddfed yn ôl y Beibl ydy'r un sydd wedi gweld cariad Dyw tuag ato ni. Cymerwch chi lythyr Paul at yr Effesiad. Paul yn dweud, mae effesiad mor gyfoethog mewn gwirionedd, mae Paul yn dweud rhai pethau arbennig yn iweddiau dros yr effesiad. Yn y benod gyntaf, adnod 17, am gweddi yw ar ei ddewyn harglwydd Iesu Grist tad y gogoniant, roi chi gariad mawr at eich gilydd, neu cariad mawr at Dduw. Na, nid yna mae'n dweud. Ar i ddew ein hargwyd Iesu Grist tad y gogoniant, roi chi yn eich adnabyddiaeth ohono ef yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datgyddiad. Byddai iddo oleo llygaid eich deall, a'ch dwy'n i wybod beth yw'r gobaith sydd yn ymhlyg yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth a mae'n ei roi chi ymlaeth y saint. A beth yw aruthrol fawr edd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Be mae Paul yn dweud fan'na? Dwi'n gweddio byddwch chi'n cael agor llygaid i weld faint mae Duw wedi wneud trosto chi a faint mae Duw yn ei wneud trosto chi. Faint mae Duw yn eich caru chi. Mae'n dweud y peth yn fwy clir yn bellach ymlaen, ym mhennod 3, adnod 18. Boed i chi sydd â chariad nhw reiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred ynghyd ar holl saint, beth yw lled a hyd a gichter a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygyr chwi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw. Sut ydych chi'n mynd i ddefnyddio, sut ydych chi'n mynd i dyfu fel Cristnogion, sut ydych chi'n mynd i ddyfu yn y gallu i ddangos ffrwyth yr ysbryd trwy ddeall ag amgyffred cariad rhyfeddol Duw tuag atoch chi. A dyma mae Ioan yn dweud fan yma. Mae gyd yn dechrau nid efo ni'n caru Duw, ond arno efo fo'n yn caru ni, da ni yn ei gario am iddo fo'n gyntaf yn caru ni. Mae William Morgan wedi cael chydig bach yn anghywir fan, achos mae William Morgan yn dweud yr ydym i'n ei garu ef am iddo ef yn gyntaf i'n caru ni. Mae'r llaw ysgrifau gorau yn dweud, dyn ni'n caru am iddo ef yn gyntaf i'n caru ni. Ni mae'n caru ar at yn gilydd, yn tarddu o'r ffaith fod dod i'n caru ni. Yn hyn, adnod 9, y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi'n caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Wel, o'n i ddeud mod i am fod yn ymarferol. Dwi am fod yn ymarferol. Ydy Duw yn eich caru chi? Mae'n gwestiwn sy'n gynnau, mae o ddifri, ydy Duw yn eich caru chi? Achos mae'n adegau pryd dyn ni yn allan ame. Ydy Duw yn eich caru ni? Pa mae pethau'n mynd o'i le? Ni beth sy'n mynd i ddigwydd y flwyddyn nesaf yma? I'r ain o'ch chi falle bod pethau wedi digwydd y flwyddyn dwytha, ond y flwyddyn nesaf yma, beth sy'n mynd i ddigwydd? Beth os ydyw? Yn caniatau a fiechyd ddod a'ch taro chi lawr. Beth ys ydyw yn caniatau chi golli eich gwaith? Beth ydyw yn cymeryd eich ffrind gorau chi? Eich plentyn chi? Un o'ch rhieni chi oddi arno chi? Oedd Errol Davies yn angladd Pat Woolley yn sôn, dwi'n credu mae'n Philip Doddridge. Ac oedd o'n weinidog ac yn arwain coleg i baratoi rhai ar gyfer y weinidogaeth. Ac gan na ryw amgylchiad, dwi ddim yn cofio beth, ond ryw amgylchiad oedd wedi digwydd, oedd yn anodd, oedd yn dall ac oedd yn flin ac oedd yn reit galed i ysbryd. Pam bod Duw wedi caniatáu i hyn ddigwydd? A mi gafodd o freuddwyd. Ac yn y breuddwyd yma, oedd yn gweld rhestr o bob tro oedd rhywbeth wedi digwydd iddo fo. Rhestr o bob tro oedd rhywbeth wedi digwydd iddo fo, oedd o'n ei protestio ni erbyn a reid, na, pam bod hyn wedi digwydd, diom yn deg. Ac ochr yn ochr a bob un, oedd Duw wedi sgrifennu eglurhad o pam oedd o'n gadael i hyn ddigwydd. Pam oedd o'n caniatáu hyn ddigwydd iddo fo? A'r lles oedd o'n mynd i gael trwy gorfod wynebu y pethau yma. Cariad Duw. Beth bynnag sydd yn mynd i ddigwydd y flwyddyn nesaf yma. A dyn ni ddim yn gwybod, a mae pethau horrible ofnadwy erchill yn digwydd yn y byd yma, a di Cristnogion ddim yn mewn i'r pethau yma, ond fydd cariad Duw yn y pethau yma i gyd yn gwylio drosto chi. A sut dyn ni'n gwybod? Yn hyn y mae cariad. Nid ein bod ni yn caru Duw, ond oedd fod e fod ein caru ni ac wedi anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau ni. Beth bynnag ydych chi'n wynebu blwyddyn nesaf yma? Fydd o ddim byd o'i gymharu ar hyn wynebodd Iesu Grist ar y groes er mwyn i chi gael bod yn iawn efo Duw. Ydych chi sylwi'r emyn yna, oedden ni yn ei chanu hi cyn y bregeth. Beth bynnag hwnelon gerbyd fydd at ei blant i ddod, a'r gwynt, a'r tân, a'r cwmwl, er lles caiff iddynt fod. Bydd o'n perswadio ni o ddaioni Duw ac o drigaredd Duw ac o ras Duw tuag ato ni. A be mae Ioan yn dweud wedyn oedd, pan dach chi'n gweld hyn, pan dach chi'n deall hyn, pan dach chi'n gwerthorogi hyn, wedyn, mae'n gallu dweud, gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, bydd y lemninau hefyd garu ein gilydd. A nid i mae'r peth yn bwnd o weithio i ffordd allan. Dyna un o'r ffyrdd ydych chi'n adnabod Cristnogion. Ydy pan mae'r peth yma'n digwydd, ie, mae'n astrygl weithiau, mae'n anodd weithiau, ond yn y pen draw, dyn nhw ddim wedi chwerwi. Yn y pen draw mae wedi esgor ar y gallu ganddyn nhw i gyd ymdeimlo o eraill. I digarhau tuag at eraill, i garu pobl eraill. Os dywed rhywun adnod 20, os dywed rhywun rwy'n caru Duw ac yn casau gyd aelod, neu gyd gystion mae'n gelwyddog. Oherwydd ni all neb nad yw'n caru i gyd gystion y mae wedi weld, garu Duw nad yw wedi weld. Wante, cymaint o bobl yn cymryd hwnna ffordd anghywir. Be maen nhw'n dweud ydy, wel mae hwnna'n dechrau fod dwi'n caru rhywun i gallu gweld, ac felly mi fyddai'n dysgu caru rhywun dwi ddim yn gallu weld. Na. Be mae Ion yn dweud fan ydy, mae'r un dyn ni ddim yn gallu weld wedi'n caru ni i'r eithaf. A mae'r ffaith yn bod ni wedi profi hynny yn gorfod mynegu hyn yn y ffaith yn bod ni'n caru y bobl dan ni'n ei gweld nhw. A weithiau mae'n strygl. A weithiau mae'n anodd, achos dyn ni ddim yn hawdd yn caru weithiau. Ond os dyn ni ddim yn hawdd yn caru yng ngolwg yn gilydd, pa mor hawdd ydyn ni'n caru yng ngolwg Dyw? Ond mod i'n caru ni a rhoi fab i fod yn iawn dros yn pechodau ni. Y flwyddyn nesaf yma yn dod ac yn dod yn sydyn, sut mae'n mynd i fod arno ni? Gadewch ni ddal y gwirionedd yma efo'i gilydd. Gadewch ni ddal y gwirionedd fod Dyw yn gariad. Cariad yw Dyw. A beth bynnag sydd yn mynd i ddigwydd i ni, mae'n gyfle i Dyw ddangos i gariad tuag ato ni. Gadewch ni ddal y gwirionedd yn dyn, yn arbennig pan fydd pethau yn mynd yn anodd arno ni. Gadewch i ni ddal y gwirionedd arall, gwirionedd nesaf, wrth i ni werthfawrogi cariad Dyw tuag ato ni. Mi fyddwn ni'n tyfu fel Cristnogion, felly gadewch i ni edrych a myfyrio a meddwl am y cariad rhyfeddol mae Crist i ddangos i ni. Fel o'n i'n sôn bore yma ynglyn â bod ni'n gosod yn bryd ar i adnabod o yn ystod y flwyddyn yma, i adnabod o'n well, gwerthorogi gariad o'n well. Ac wedi dal y gwirion, yr ail wirionedd yna, gadewch i ni fynd ymlaen wedyn i ddeud, reit, mae gennau rhywun fan yma, a mae Dyw wedi caru nhw efo cariad trygwyddol, mod i dan fo'n i fab i farw trostyn nhw. Ysdi Dyw ni caru nhw fel lle? Gadwch i mi caru nhw hefyd. Si Dyw di ngharu fi ar fath gariad. Gadwch i mi i rannu'r cariad yma'n hael efo ynghyd Cristnogion. A bod ni fel eglwys yn rhannu'n cariad yn hael efo'r byd sydd mor anghenis. Ac wedyn, mi fydd y flwyddyn yn flwyddyn y gallwn ni edrych o yn ôl arni. Fe gyda ni ddim cywilydd. Byddwn ni wrth yn bodd bod ni wedi gweld cyfle newydd i Dyw weithio yn ymplith ni. A bod i Dyw yn helpu ni weithio hyn allan yn bywydau bob un ohono ni.